Jen estas la vorto, kiu aperis al Jeremia de la Eternulo, post kiam Nebuzaradan, estro de la corpo gardistoi, forliberigis lin el Rama, kiam li prenis lin ligitan per cenoi, inter ciui captitoi de Jerusalem kai Judujo, forconducatai en Babelon. Kai la estro de la corpo gardistoi prenis Jeremian, kai diris al li, La Eternulo, via Dio, el diris citiun malfelicion contrau citiu loco. Cae la Eternulo tion venigis, cae faris, ciel li diris, char vi pecis antau la Eternulo, cae ne auscultis lian vocion, pro tio farigis al vi tia afero.